Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdə verilişi mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı. Bizə siz PEK-də qulaq asa bilərsiniz. Hortbörtdə və ya TürkSat-da. Eləcə də bizi azadlıqradiosu.az saytında internetdə canlı-canlı dinləmək imkanınız var. Eləcə də gün ərzində bizim saytımızdan dəyişən xəbərləri izləmək imkanınız var. Və günün əsas hadisələri ilə bağlı siz xəbərləri izləyirsiniz bizim saytımızdan. Başlıqları çatdırım sizə. Heydər Əliyev adına su anbarında suyun səviyyəsi maksimal həddədir. Parlamentdə seldən danışdılar. Sarısu ətrafında ancaq vertolyotla iş görmək olar və s. Elə biz də bugün günün əsas hadisəsi sayıla bilən hadisədən, yəni Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan bir məsələdən danışırıq. Təbii fəlakət bölgəsində yaşananlardan və bu söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Az sonra deputatlarla bu haqda danışacaq. Bu məsələ parlamentin gündəmində də olub gün ərzində və bir neçə dəqiqədən sonra bizim telefonda qonaqlarımız deputatlar Fəzayət Ağamalı, Ana Vətən Partiyasından, eləcə də Müsavat Deputat Qrupundan Pənah Hüseyn olacaq. Amma onlarla əlaqə yaratmamışdan əvvəl parlamentdən gələn İlqar Rəsulla söhbət eləyəcəyik. Amma bir neçə saniyə sonra.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur. Yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Bizim elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə başlayırıq. İlqar, xoş gördük səni.
Xoş gördük, dinləyiciləri salamlayıram.
Parlamentdə bu gün demək bu təbii fəlakət bölgəsində yaşananlar müzakirə olunub. Oradakı demək məlumatları çatdırmamışdan əvvəl mən dinləyicilərimizə deyim ki, onlar bizimlə hansı yolla əlaqə yarada bilərlər. 436-77-41 sayılı şəhər telefonu açıqdır. Bizə zəng vura bilərsiniz və ya yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 0-744-10-17-yə. İndi isə İlqarın məlumatlarını dindirik.
Parlamentin bugünkü iclasında yenə də seldən danışıldı və vəziyyətin ağır olduğu bildirildi. Amma əlbəttə ki, təkcə vəziyyətin ağır olduğunu yox, iş görüldüyünü deyənlər də var idi. Əslində, belə baxanda iş görüldüyünü heç inkar eləyən də yox idi. Amma işin nəticəsi və baş verən hadisələrdən daha çox danışılırdı. Millət vəkillərinin və bəziləri hesab eləyirdilər ki, bu məsələyə biraz başqa cür yanaşmaq lazımdır. Təbiətə böhtan atmaq olmaz və s. Amma buna qarşı çıxanlar da var idi. Deputat Gülhüseyn Əhmədov. Gülhüseyn Əhmədov Saatlı Sabirabad Kürdəmir seçki dairəsindən millət vəkili seçilib və o bildirirdi ki, əslində bu təbii fəlakətdir, dövlət əlindən gələn eləyir, bütün harda betonlar, daşlar var, selin qarşısına yığılır, amma saxlamaq olmur. Ona görə ədalətli olmaq lazımdır və mediada bu məsələni başqa cür şişirtmək lazım deyil. Dinləyək Gülhüseyn Əhmədov.
Gülhüseyn Əhmədovun səsini dinləyək, prodüseri versin efirə.
Mən əlbəttə istəyərdim ki, bizim bu Kür Araz Aran rayonlarında bu təbii fəlakətlə əlaqədə bir neçə kəlmə deyim. Əlbəttə çox çətinlik, orada problemlər yaranıb. Bunu hamımız görürük. Bu Allahın yaratdığı bir fəsaddır, təbii fəlakətdir. Dünyanın necə bürüyübsə, bu gün Azərbaycanda da bu təbii fəlakətlər var. Və mən Oktay müəllim orada bəzi məsələləri görmüşəm. O axan suları görmüşəm Araz çayında, Kür çayında. Bilirsiniz, Arazın tutumu var, Kür çayının tutumu var. Məsələ burasındadır ki, bu gün o tutumdan bir yarım, iki dəfə artıq su gəlir. Bir yarım, iki dəfə artıq su gəlir və bu tutum bunu tutmur və belə bir çətinlik qarşıda qalmışıq. Bəzi kəndlər köçürülür, bəzi kəndlərə su basıb, bəzi kəndlərin ərazi o, deyərdim ki, əkin sahələrini su tutub. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Fövqəladə Hal Komissiyası yaranıb. Belə bir komissiya indi çox güclü işləyir. Hökumət üzrə hamısı köməkli göstərirlər, mən deyərdim. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyərdim. Müdafiə Nazirinin əskərləri adama qurul verir ki, bunlar çox böyük köməkli göstərirlər orada. Və bizi bununla fəxr edir ki, həqiqətən də bizim belə bir ordumuz var ki, bugün xalqımıza, cəmaatımıza kömək eləyir. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu bilməyən adamlar, bilməyən qəzetlər, başı çıxmayan insanlar bu cəmaati təlaş içərisində saxlamaq istəyirlər. Onların heysiyyətinə oynayırlar. Bunlara ehtiyac yoxdur axı. Yoxdur bunlara ehtiyac. Yazırlar ki, Araz çayı niyə görə Baş Mülmuğan kollektivinin açılmadı? Baş Mülmuğan kollektivinin həcmi 140-150 kubdur cəmsi. Arazdan bugün 1150 kub su keçir. Kürdən bir günə 2550 kub su keçir. Bəs axı bunu bilə-bilə biz istəyərik ki, Baş Mülmuğan kollektivini açaq, bunu dağdaqmı bütün buraların hamısını? Bəs bu, indi bir günə çalışılan odur ki, cəmata ziyan az dəysin. Torpaqlarımızı, kəndlərimizi su az bassın. Dünənləri sarı su gölü partlayıb, həqiqətən də bu çətinliydi. Çox böyük tutuma malik olan Azərbaycanda ən böyük göllərdən biridir. İndi yaxşı, bu günləri bənd vurulur Arazın, demək olar ki, sağ tərəf üstəki Saatlının, Sabirabadın mərkəzinin, kəndlərin basmasın. Ancaq bu söz söhbəti, nə qədər rəqəmləri şişirmək, nə ehtiyac var bunlara, cəmaat axı bunun içərisində çətinlik çəkir. Heç bir cəmaata ziyanlıq, indi belə ziyanlıq dəyməyib ki, şükür Allaha ki, tələfat yoxdur. Biz cəmaatın hamısını köçürmüşük yerlərə, məktəblərə, öz qohumlar rəbələrinin evlərinə. Bəs axı burada bunlara ehtiyac varmı ki, bunlar yazırlar ki, buranı
Gülsün Əhmədovun dediyi, bugün parlamentdə səsləndirib həmin fikirləri.
Hə, bu əslində bu fikirlərə səbəb Nəsiblinin Müsavat Deputat Qrupundan olan millət vəkilinin ilkin olaraq səsləndirdiyi fikirlər idi. Nəsibli bildirirdi ki, əslində parlament nəhayət ki, dövlətin müstəqil bir hakimiyyətin qolu kimi tədqiqat komissiyası yaratmalıdır və bu komissiya vəziyyəti araşdırmalıdır. Daşqına qədər, selə qədər ki, vəziyyət və o sel dövrü baş verən hadisə və o fikrini əsaslandırarkən deyirdi ki, əslində, yəni əvvəl işlər görülməli idi, görülməyib, sonra müşahidə olunanlar isə onu göstərir ki, sonra da heç kifayət qədər düzgün işlər aparılmır və bunlar araşdırılmalıdır. Nəsib-nəsibini dinləyək, yoxsa
Yox, deyəsən səs hələ hazır deyil.
Aha. O orada konkret misallar göstərəndə bildirirdi ki, deyək ki, vaxtında hamı bilirdi ki, 8 il, 9 il idi ki, Kür ətrafı bölgələrdə qurunt sularının səviyyəsi qalxırdı. Bu cəmaət şikayətlənirdi, bu nəzərə alınmalı idi. Bundan başqa çayın deltasında lildən təmizlənmə işləri aparılmalı idi, aparılmayıb. Eyni zamanda o belə bir fikir səsləndirdi ki, mən sitat olaraq deyirəm, dediyi kimi, cəmaat arasında, əhali arasında fikirlər gəzir ki, seldən bir müddət əvvəl çayın deltasında lili təmizləyən iki maşın İrana satılıb. Niyə satılıb və kim satıb? Yəni, o əslində o hesab eləyir ki, o haqqında danışdığı komissiya bütün bu suallara cavab axtarmalıdır. Niyə bəndlər düzgün qurulmayıb, niyə əhalinin şikayəti vaxtında nəzər almayıb və deyir ki, bu hökumətin 2009-cu il üçün hesabatı necə qəbul olunur? Bir hökumət ki, deməli, öz vəziyyəti əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilmir, işlər görə bilmir, onun sosial proqnozları necə ola bilər və bütün bunlara görə nəsibli hesab eləyir ki, komissiya yaradılmalıdır və hətta o məsələlərin də araşdırılmasına o ehtiyac duyur ki, mayın 10-u günü niyə cəmaat bir rayon, kəndlər su altında qaldığı halda, əhali orada əziyyət çəkdiyi yerdə Bakıda Gül Bayramı keçirilir və bu Gül Bayramı televizorla da nümayiş etdirilir həmin cəmaata, bu hansı əxlaqa sığır və s. bu kimi problemlər qaldırırdı və komissiyanın yaradılmasına ehtiyac olduğunu bildirirdi və o isə belə ki, məhz Milli Məclis bu komissiyanı yaratmalıdır. Çünki hazırda məmurlar deməli, təbiətə böhtan atmaqla məşğuldular. Bütün bunlara Oqtay Əsədovun cavabı oldu, spiker Oqtay Əsədovun və Oqtay Əsədov bildirirdi ki, əslində işlər görülür, dövlət öz tərəfindən işi görür, çünki deputat Pənah Hüseyn də dedi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi işləyir, əsgərlər bir heli iş görür, bir belə vəsait görülür, bəndlər qurulur, amma hamısı batdı getdi, bir gün əvvəl 10-cu kəndlər də çıxır, Sarı Su Gölü də dağılır, ona görə niyə bu qədər vəsait sərf olunur, araşdırılmalıdır. Spiker dedi ki, əslində bütün bu işlər heç də hədər getməyib, bunlar insan tələfatının qarşısını alıbdır, qarşısını almaq üçün də ona görə də belə adlandırmaq olmaz və Kürdən əvvəlkindən dəfələrlə çox su axır, bütün bunlar daşqına səbəb olub. Son olaraq mən onu deyim ki, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri bu məsələ ilə bağlı koalisiya yaratmış adamlardan biri, daşqınla bağlı və eyni zamanda araşdırma aparmış bir adam olaraq Mehman Əliyevlə söhbət elədik vəziyyətlə bağlı və Mehman Əliyev bildirdi ki, yəni biz ondan da soruşduq ki, oradan mı görülən işlər hansısa nəticə verir, məsələn, insan fəlakəti spikerin dediyi kimi olmayıb. O bildirdi ki, yox, bu heç də göstərici deyil və əslində görülən işdə o qədər lazımı səviyyədə görünmür. Hətta o adını çəkdi tikinti şirkətlərindən birinin Bakıda fəaliyyət göstərən dənizin kənarında binalar tikir və bildirir ki, onun qarşısında orada olan texnika bənd qurmaq üçün, iş aparmaq üçün həmin bölgədəki texnikadan daha güclü, daha böyükdür və niyə o texnikalar ora cəlb olunmur və s. Yəni, Mehman Əliyevin deməyindən belə çıxır ki, nə əvvəl iş görülməyib, nə də indi yetərincə iş görülmür.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar Rəsul parlamentdə ki, müzakirələrdən danışdı, eləcə də bu haqda axşam kontekstdə bir reportaj hazırlayır. Axşam saat 8-də efirə gedəcək bu reportaj. Orada ətraflı dinləyə bilərsiniz. Və parlamentdəki məlumatlardan danışanda həmkarım bir deputatın fikirlərini çatdırmadı. Həmin bölgədən deputat seçilmiş Pənah Hüseynin, ona görə ki, Pənah Hüseyn artıq özü bizim demək ki, telefonda həm söhbətimiz olacaq. Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam, sizin səsiniz bir qədər çox yavaş gəlir, mümkünsə biraz artıq.
Aha, siz indi bizi yaxşı mı eşidirsiniz? Biz amma sizi yaxşı eşidirik.
Yo, mən yoldayam, yəni bu Bakı Qazaq yolum deyəm, rayona gedirəm, ona görə yəni olabilir.
Siz axı bugün həm də parlamentdə idiniz, belə başlaşam ki,
biz indi parlamentin icrasından yarım çıxdıq. Müsavat Beytar qrupu, demək, İkram İsrafil, Azuz Əməsbəli, bir də mənim rayondakı nümayəndəm Qiyas Sadıqovla birlikdə indi Sağrabada gedirik.
Aha, bu fəlakətlə bağlı təbii ki.
Necə... Yəni, çox belə gün ortadan sonra çox həyəcanlandırıcı bir narahat doğuran məlumatlar gəldi.
Bəli.
Əvvələ ANS-də, bu saytlarda və bir sıra televiziyalarda məlumat keçdi ki, Sabirabad şəhərinin və Saatlı şəhərinin boşaldılması barədə rəsmi güya demək göstəriş yapılan var. Biz bunu onu dəqiqləşdirdik. Yəni, hələlik yəni, bunun bir hansısa bir rəsmi orqan tərəfindən təsdiq olunmadı. Mən bu artıq yəni televiziyaların rəhbərliyinə əlaqə saxladım. Və xahiş elədik ki, bir qədər çox böyük bir şayiyə, panikə səbəb olduğuna görə bunun mənbələrini imkan varsa desinlər. Amma bu məlumat, yəni prinsip etibarilə rəsmi orqanlar tərəfindən də nə təkdib, nə də təsdiq olunmadı. Rayonda da ciddi, yəni bu məsələnin narahat doğuran səbəbi odur ki, Sarısu gölündən su artıq saatli ilə sarıların arasından araza daxil olmağa başlayırdı. Doğru da hələ yəni, arazda artım müşahidə olunmuyordu, hazırda Sabirabadın özündə, şəhərin özündə. Amma çox ciddi bir təhlükə, yəni mənbəyi ola bilər bu məsələ. Bu vaxtda da bizə dəqiq məlumatları verilmir. Və ona görə biz qərara gəldik ki, özümüzdən gecə gəlmiş, yəni bütün yəni, gündüz dən rayonda olmuşuq biz. Bu gün də qayıdırıq və belə bir vəziyyəti yerində yəqin ki, öyrənə biləcəyik. Mən bu günləri yeri gəlmişkən, belə demək mümkünsə, fövqəladə təkliflərlə çıxış elədim. Məcbur olub ki, fəlakət zonasında, konkret Sabirabad rayonunda fövqəladə fəlakət zonası elan olunsun. Yəni bu rəsmi onun qanunvericisinin üzrə tutulmuş bir sıra tədbirlər həyata keçirilsin. Bundan əlavə, əgər mümkünsə, prezident idarəçiliyi hətta tətbiq olunsun və ora prezidentin nümayəndəsi təyin olunsun. Çünki buradakı təbii fəlakət, humanitar və sosial fəlakətlə birləşib çox ciddi, ağır bir fəsad yaradıbdır. Və ağırlaşmaqda da vəziyyət davam eləyir. Allah göstərməsin, yəni şəhər, Sabirabad şəhərini mən nəzərdə tuturam. Bu təhlükə reallaşarsa, yəni heç mən ağlıma belə gətirmək istəmirəm bunu. Bunun maçları və miqyası çox böyük ola bilər. Və eyni zamanda isə bilirsiniz ki, o zonadakı ən pis o belə deməmişə proqnozlar doğrulmaqdadır. Yəni Bakı Qazaxı tək yoluna təhlükə yaranıb Acqabıl istiqamətindəki daşın nəticəsində artıq rayona gedən içməli su bilirsiniz kanalları işləmir. Dünən qaz kəsildi çünki bu cənub zonasına gedən bütün o Acqabıl xətti, Astara xətti, qaz kəməri xətti sıradan çıxıbdı. Və biz də orada Azılıq kənd deyilən yerdən götürürük, orada da sıradan çıxıbdı. Və demək, bu Padar Surra yoluna təhlükə yarana bilər ki, ondan sonra isə ümumiyyətlə ətraf demək, yerlərlə əlaqə ciddi təhlükə altına düşəcək. Yəni, bütün bunlar sözün doğrusu, yəni mən təhlükə artıqsa maksimum soyuqqanlı olmaq çalışırıq və yəni vəziyyət, real vəziyyətlərlə etmək lazımsa onu etmək tərəfdarıyıq. Cəmaata, əhaliyə də bunu verir. Əhaliyə də bilirsiniz, bir aidə fədakar zəsindən gecə gündüz işləyir. Məni çox narahat edən odur ki, bizim dünən orada gördüyümüz vəziyyət belə idi ki, rəsmi orqanlar bir qədər vəziyyətə nəzarəti itirmiş kimi görünür və bir qədər demoralizasiya hiss olunur. Və cəmaat da, əhali də, vətəndaşlar da bunu görməyə bilmirlər və bir qədər də bu şayiə və panikəyə bu səbəb olur. İndi biz cəmaatımızla bir yerdə olmağa qərar verdik, çəkidək görək yerdə nə eləmək mümkün.
Amma Pənah bəy, siz bu parlamentdə də bildirmişsiniz ki, bölgədə təbii fəlakət bölgəsində vəziyyət ağırdır. Hətta...
Bəli, mən bir həyatdan signalı verdim və həqiqətən yəni mən burada bir şey şansımızı açmamış bəziləri, bəzi deputatlar, rəhbərliyiz, məclisin burada siyasi devrilir, orada xofludurlar ki, bunlar hər şeydə yəni bir siyasi siyasət axtarırlar və mən səmimi şəkildə sizə deyim ki, indiki məqamda vəziyyət elədir ki, burada hansısa bir siyasi devrilirdən söhbət gedə bilməz. Yəni ümumiyyətlə insanların, özü on minlərlə insanın taleyi ilə bağlı olan məsələlər var. Dünənləri mən gördüm, Sabirabad inanın ki, bunu parlamentdə dedim, bizim o vaxt o işğal olunanda torpaqlarımız o vəziyyəti, o regionları xatırladırdı ki, yüzlərlə qadın, uşaq, malqara, hamısı bir-birinə qarışıbdı yəni. Vəziyyət çox belə bir kritikdir. Və nə üçün bu belə olubdur? Niyə görə bir ayda iş gedirdi? Bunun ardınca sarısı dağıldı. Və bir ayda sarısı milyonlarla vəsait sərf olunmuşdu. Sonra nə qədər minlərlə maşın tökülüb ora, min tonlarla beton məmulatı işlənibdi. Nə deməkdir bəs indi bu yarılır? Və yaxud bu Əlbayramda bağladılar. Yenə bir 50 milyonluq, 100 milyonluq deyilənə görə indi məlumat yoxdur. Böyük, təkcə 15 min ton deyilər dəmir, beton, məmulat işlənib sonra. Oradan 2 metr bəri, 200, ondan da böyük yarıldı. Yavud Talış su kəməri istiqamətində nə bir abırçılıqdır o. Yəni, bu belə bir strateji sahədə su niyə yarsın? Və özdə 50 santı, bəzi yerdə 80 santı düşübdür. Yəni, nə baş verir bu? Yəni, bunu belə bir sözün doğrusu ki, biraz əvvəl Fövqəladə Hallar Naziri bir həftə əvvəl deyirdi, artıq təhlükə keçdi. Orada, burada, xırda məsələ ola bilər. Bu məsələ narahat edir bizi və bu ölkədəki bu çox belə biz deyək ki, indiki gündə hər halda istehmal vəziyyətdir. Mən bunu qəbul edirəm, amma bu cür vəziyyət hər halda müharibə deyil məsələn. Ya düşmən biz hücumuna məruz qalmamışıq və bu qədər böyük maddi imkanlar, ehtiyatlar vardı və deyilirdi. O qədər ordu, qoşun, nə bilim, polis sökülüb ora. Yəni, belə şey olmaz yəni. Mən açıq sizə deyib ki, mən indi müxalifətəm, amma Azərbaycan dövlətinin müvafiq orqanlarının bu vəziyyətindən çox ciddi bir şəkildə məyus oldum. Ki, bu çünki hər halda bizim indi müxalifətçiliyi deyir və o deyilirdi ki, yəni ölkədə bu cür korrupsiya şəraitində, bu cür qanuna əməl olunmadığı bir şəraitdə belə bir situasiyadakı vəzifəyə şəxslər qabiliyyətinə görə yox, proteksiyaya görə təyin olunur. Belə bir yerdə əlbəttə ki, bir maşın kimi işləyən bir aparat ola bilməzdi. Amma arzu edirdik, ümid edirdik ki, hər halda nə isə yaradılıqdır, nə isə var. Elə təkcə deyək ki, bu demək, general paltarların 4 ulduz, 3 ulduzlu paltarları geyib orada televizyonda görünməklə deyir. İndi görünmürlər məsələn 3-4 gündür. Haradırlar bunlar?
Sizcə niyə görünmürlər? Deməyə sözləri yoxdur, yoxsa ehtiyac duymurlar?
Valla mən yuxarıda dedim, indi deməyə söz yoxdur yəqin ki. Çünki bu arada bu Əhməd Sadə çıxırdı oraya, o da bilmirdi nə danışır ümumiyyətlə. Doğruya oxuşan deyəsən o danışırdı, amma o da hamı deyir ki, yəqin özünün məsuliyyətini kənara atmağa çalışır. İndi o da yoxdur 2 gündür. Və bu insanlara da dəqiq doğru düzgün məlumat deyilsin. İndi bilirsiniz, biz insanıq, o qədər qorxaq cəmaat da deyilik, mən sizə deyim. Nə real situasiyadan nə eləmək mümkündür, ona o da hərəkət edir. Yox, panika yayırlar, bir gün görürsən televiziyalarda informasiya gedir ki, ay, su bastı Sabirabadı. Su da hələ yoxdur məsələn, amma yavaş-yavaş elə bu sarı su da 3-4 gündür deyildi, sonra yıxıldı. Ona görə yani mən çox ciddi bir şəkildə bu məsələnin də tələbini qoydum ki, bu dövlət öz sözünü desin yani. Bu varsa bu dövlətin məsul şəxsləri cavab versinlər, açıqca danışılsın. Doğru düzgün addımlar atılsın, yoxsa minlərlə telekamera köçmənə deyil ki.
Pənah bəy, bu məsələni siz bu parlamentdə də qaldırmışsınız və spiker Oqtay Əsədov da sizə
mənə olan məlumata görə spikerdə bir indi iclasda yox idi. Yəni biz iclas tərk edəndə orada spikerdə yox idi. İndi ara getməsin təbii indi biz yəni bizim səlahiyyətimizə aid olan məsələ deyil, dedilər o da səlahiyyət bölgəsinə gedib.
Yəni. Amma müəyyən açıqlama verib, bu açıqlama sizi qani elədi mi? Yəni o bildirir ki, iş görülür, yəni hökuməti yəni yerli yersiz tənqid eləmək lazım deyil.
Yəni bu, necə bu qani eləyə bilərdi? Oxta müəllim həmiş olduğu kimi orada spiker vəzifəsi ilə yox, orada hələ hökumətin icra hökumətinin advokatlığı ilə məşğul olmaq istəyir və deyir ki, keçən əsrin xəritələri tapılıb. Valla mən yəni bu biraz da belə absurddur, bu belə bir vəziyyətdə də adam demir yəni bu yəni bir əsr əvvəla xəritəni indi yabların yadına düşür, indi tapıblar. Biraz da gülməli çıxır bu belə şeylər axı. Və yəni orada hamı gördü və hamı istədi ki, yəni nə deyilir? Bu vaxtdan deyirdilər ki, tökülüb ora ordu filan, məsələn, iş gedir filan, məlum oldu ki, bunlar suyu çox alır. İndi məsələn, mən rayondan zəng gəlirlər, mən sizə cəmaat deyim ki, yəni insanlar zəng gəlir ki, yaxşı, bu açılsa yenə arazda kürə bu, sarısından gələn su, indi yavaş-yavaş olmasa açılsın. Bu yenə qalxıb, böyük təzyiq altında açılacaqsa, bunu fəlakət olacaq axı. Bu adamlar ümumiyyətlə belə çıxır ki, bu sel nədir, su nədir, çay nədir, bunu bilmirlər, bu mütəxəssislər, alimlər aparsınlar. Yerdə mən sizə deyim ki, kifayət qədər təcrübəsi 10 illərlə müsahibə işləmiş adamlar var. Bu cür daşınları görmüş adamlar var. Baxan yoxdur bunların sözünə, qulaq asan yoxdur. Ya, qulaq asırlarsa, kimi danışdırdılar bunlar? Yəni, bu cür bir vəziyyətdir və açıqçası, yəni, situasiya elədir ki, biz istəyir təhlükəsizlik olsun. İndi şükür Allaha ki, arzu edir ki, bu vaxta qədər indi qurban olmayıbdır. Olmaz inşallah. Yenə indi bizim də istədiyimiz o təhlükəsizlik təmin olunsun. Amma bunların haqq hesabı sorulmalıdır. Hökumətdən sorulmalıdır. Bu günləri bizim deputatımız qrupumuzun özü, yəni Nəsib de dedi. Ayalım demir yani indi deyəndə ki, amma həqiqətən belə bir hökumət ən azı bunun müəyyən işçiləri istifaya göndərilməlidir. Bunların haqqında iş qaldırılmalıdır. İnsanlar özünü yığışdırsın, bir abırçılıq dinlənin ki, mən dönənləri bu cür ağır vəziyyətdə ki, nə olursa istiqamətindən 5-6 kənd töküb gəlirdi. Bir vəzifəli şəxs yox idi bunların qabağında durmağa. Belə şey olmaz axı. Belə bir abırçılıq olmaz, belə hökumət, belə idarəçilik olmaz.
Yəni hesab edirsiniz ki, ən azından yerli qurumlar cəmaata müəyyən yön göstərə bilmirlər. Ən azından o təxribat.
Yox, mən əgər bu günləri prezident idarəsini deyirəmsə,
Bəli.
İndi mən bu, məsəl üçün, mən Salyan olmamışam, amma cəmaat da hər halda rəy kimi bu, deyilir ki, məsələn, Salyan icra başçısı, bu keçmiş vayenli komissar, bu hərbi komissar, orada gecə gündüz cəmaati mobilizə edib. Hər halda belə deyil, bizim cəmaatçısı belə danışdılar. Bizim icra başçısı da bu adam... heç bilmir, neyim, heç görünmür, bilinmir. Yəni, bu adamı indi aparıb başqa işə qoysunlar. Bu saat, yəni, cəmaatın içərisində mobilizasiya edə bilən, səfərbərliyə apara bilən, insanların inandığı, etimad elədiyi, bu işə az çox təcrübəsi olan səriştəli bir adamın ehtiyac var. Mən ona görə dedim ki, yuxarıdan heç olmasa prezident sürdarəsi göndəcəm. Ölkən hər yerdə təhkimçi üstü kimi bölüblər. Bizdə olan məlumata görə də Sabravada Daralov baxır, bizim baş prokuror bu respublikanın. Bu adam da yoxdur.
Necə yəni baxdı?
İndi bəzi yerlərdə heç olmasa deyək, birinə daxil işlər naziri, məsələn, Hacı Qabula deyirlər, daxil işlər naziri təhkim olunub əvvəldən, yəni, ya nə bilim, hansısa rayona Ziya Məmmədov. Bizə də bir, bu cür belə deyək, bir dişli adam olsa, heç olmasa bu 5-10 günlük vəziyyətdən çıxmaq kömək edə bilər. Yəni, bu cür vəziyyət olmaz axı. Yəni, mən buna bir dəfə tələb eləmək istəyirəm ki, bu cür idarəçilik olmaz axı.
Pənah bəy, söhbəti davam etdirəcəyik. Mən dinləyicilərimizə müraciət eləmişdim ki, qısa bir söhbətimizə ara verək. Dinləyicilərimizə demişdim ki, öz fikirlərini və suallarını ünvanlasınlar. Efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yazsınlar. Və yazırlar da, dinləyicilərdən biri yazır ki, məni bir məsələ maraqlandırır. Niyə bu dövlət kömək üçün xarici dövlətlərə müraciət eləmir?
Xarici dövlətdə bir iş yoxdur. Yəni, məsələnizin qoyulmasına ehtiyac yoxdur. İndi bilirsiniz, yəni hələ ki, şükür Allaha ki, yəni insanlar indiyə qədər hər halda qurban olmayıbdı. Həlak olan tərəf olan yoxdur insanlardan. Bir nəfər, yəni Bayramlı qəsəbəsi o istiqamətindəki olubdur.
Amma Pənah bəy, adətən...
Amma bu da xarici dövlətdə heç bir şey yoxdur. Elementar idarəçi lazımdır. Elementar bir məsələ lazımdır. Texnika var, yəni kifayət qədər, canlı qüvvət var, hələ ki, yəni demək olmaz ki, aclıqdır. Ölkənin maliyyə ehtiyatı var, yəni insan faktoru yoxdur ortada. Yəni mən hakimiyyəti nəzərdə tuturam ki, idarəçi faktoru yoxdur. Qalan şey var əslində, yəni, bu görünür.
Başqa bir ismarca baxırıq. Korrupsiya nəticəsində yığılan pullar, yəni çirkin pullar Kürdə yığılır. Bu daha çox bir replikaya bənzəyən bir fikir idi. İntiqam Gəncəli yazır. Fəzail bəy, internetdə gedən tənqidi yazıya görə insanı məhkəmədə iş kəsir. Ancaq korrupsiya rüşvətə görə heç bir məmur cəzalanmır. Xatırladım ki, mən elan eləmişdim ki, həmin bölgədən deputat seçilmiş Sabirabad Saatlı Kürdəmir bölgəsində deputat seçilmiş Fəzail Ağamalı da söhbətə qoşulmalıydı. Təəssüf ki, hələ...
Fəzail Ağamalı Sabirabaddan seçilməyibdir. Fəzail Salyanın
seçilməyibdir. Bəli, Salyanın. Yəni, həmin söhbətə qoşulmalıydı. Təəssüf ki, dəstəyə qaldırmır. Demək, əgər qaldırarsa bu sualı intiqab edir. Biz ona yönəldərik. Başqa bir dinləyici yazır ki...
O, bugün ciddi bir çıxış elədi bu məişət zorakılığı mövzusunda. Yəqin, yenə o çıxışla məşğul.
Başqa mən ismarıçlara baxmaq istəyərdim. İravandan Azərbaycanlılar deportasiya olunanda o vaxtki iqtidar özünü necə aparırsa, bugün rayonların boşaldılmasını indiki iqtidar özünü eyni ilə aparır. Xəbərsiz imzalı bir dinləyici yazır. Demək, başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Pənah bəy, ana kür qəzəblənib, kimə var dövlət toplamaqla... Üzr istəyirəm, burada bir qədər korrekt eləmək lazımdır. Ona görə mən bu ismarıcı sonra oxuyaram və indi telefon xəttində...
Gəsə yarımçı qaldı, nə deyəcəsiniz?
Mən ismarıcı, orada biraz tənqidi fikirlər var, olar mı, mən olarsa...
Geçinlər tənqidi fikirlərini, yəni adım familiyasını deyirsə, anonim deyirsə deyin də. Nə fikirlər var, desinlər
də. Məsələn, Rəana yazır Moskvadan ki, məmurlar öz işlərinin məsuliyyətsiz yanaşmasından belə fəlakətlərlə üzləşirik. Bu təbii fəlakət deyil, insan faktorudur.
Mən sizə bir məsələni deyim. Yəni, şübhəsiz ki, burada tamam maddi, hüquqi, yəni siyasi səbəblər var. Bu aydındır. Amma mən istəyirəm bir şeylə diqqət yetirək, bunu heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Bu qədər haramlıq olmaz axı, ölkədə bu əvvəl axır. İndi gəlib kasıbın, deyək ki, adi vətəndaşın, yəni adi insanın üzərində. Amma əvvəl belə olurdu, dalısı da bunu eləyənlərin özlərinin başında bu çatdı. Bu qədər haramlıq olmazdı, bu qədər mənəviyyatsızlıq olmazdı. Yəni bunun əvvəl axır o deyir, o ana kürün qəzəbi, təbiətin qəzəbi, Allahın qəzəbi. Bunların hamısı əvvəl axır özün göstərməlidir. İnsanlar da buna bir nişanə kimi həm də baxmalıdır. Bundan bir nəticə çıxardılmalıdır. Yəni heç kim gözləmirdi açığın deyək də. Yəni %99 gözləmir ki, belə bir fəlakət ola bilər. Elə bir təbiətlə ya Cənab Allahla müqavilələri vardır. Yəni bu qədər arxayınçılıq, bu qədər belə deyək ki, özündən razılıq və ya gözün ayağının yerin altını görməmək
Pənah bəy, gəlin bu ifadələri biraz qarşı tərəf olmadığına görə efirdə səsləndirmək düzgün olmazdı. Və
bunlar söhüşdü ki, xanım?
Saatlıdan Hacı Qasımlı kənd icra nümayəndəsi telefon xəttində idi. Onunla əlaqə yarada bilmir. İndi Fəzail Ağamalı telefon xəttində olmalıdır. Ana Vətən Partiyasından. Fəzail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Fəzal bəy, bu gün parlamentdə bu təbii fəlakət zonasında baş verənlər müzakirə olundu. Elə sizdən bir qədər əvvəl də Pənah bəy bölgədə baş verənlərdən danışırdı. O deyir ki, yəni daha çox burada belə deyək də insan faktorunun təsiri var ki, yəni insanlar bir təlaş içindədir. Əvvəlcədən tədbirlər görülmür. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Seçiciləriniz var o bölgədə. O bölgəyə getmisinizmi ümumiyyətlə hadisələr başlanandan bəri?
Bəli, mən may ayının 5-də və 6-sında deputat seçildiyim Salyan və Neftçala rayonlarında oldum və bütün Kür ətrafı kəndləri gəzdim, oradakı vəziyyətlə tanış oldum və etiraf edim ki, hələ o zaman Kür çayı təzə daşmağa, təzə ətraflarda problem yaratmağa başlamışdı. Rayon, həm Salyan rayonun icra hakimiyyəti, həm də Neftçala rayonunun icra hakimiyyətinin rəhbərliyi altında rayonun bütün strukturları, eyni zamanda kənd cəmaatı bütün qüvvəsi ilə cavandan yaşlıya qədər bəndlərin bərk edilməsi və daşqının qarşısını almaq üçün tam səfərbərliyə alınmışlar və demək olar ki, orada ciddi işlər aparılırdı. Və son olaraq mayın 21-də mən bir daha həmin kəndləri gəzdim və doğrudan da çox böyük fərqin olduğunu gördüm. Yəni, bətlər xeyli yuxarı bir adasa 2 metrə, bəzi yerlərdə 2 metr yarıma qədər qaldırılmışdı və demək olar ki, ayın 21-də Salyan kəndlərində və eyni zamanda Neftçalanın aşağı Surra və Solu kəndində daşqın problemi yox idi, görünmürdü. Və əlbəttə bu, bir daha təkid edirəm, rayon icra strukturlarının, eyni zamanda xüsusilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və ölkənin bütün imkanlarının səfərbərliyə alınaraq deməli bütün ölkənin potensialı səfərbərliyə bu istiqamətə yönəltməklə əlbəttə Salyanda və Neftçalada bu cür daşqınlar olmadı. Ancaq ölkəmizin digər bölgələrində, İmişlidə, Sabirabadda, Saatlıda daşqınlar çox təəssüf ki var. Bir sıra kəndlər su altında qalıbdır. Bu faktdır və bunu əlbəttə inkar etməyə heç bir ehtiyac da yoxdur. Hər şeydə olduğu kimi deyilməlidir. Lakin mənə belə gəlir ki, bu külün bu cür daşmasının, arazın əlavə külə, əlavə sula verilməsini bəlkə də əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi. Bizə deyilə, bu Allahın işidir. Lakin məncə elə etmək olardı ki, gələn suların bu cür böyük axınla, böyük miqdarda gəlməsinin qarşısına alınsın. Bunun üçün məncə ilk növbədə Xəzərə tökülən külün o deltasını təmizləmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, mənim özüm də dəfələrlə bu məsələni qaldırmağıma baxmayaraq, çünki suyun daşması nəticəsində düzdür, bu cür fəsadlar törətmirdi ki, lakin Salyan rayonunun kəndlərində və Salyan şəhərinin şəhərində qurun suları qalxırdı, çünki hər il bu problem yaranırdı. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırdıq. Önə çəkdik ki, cəmaat deyir, hər şey söylüyor ki, külün deltasını təmizləmək lazım. Çünki vaxtilə orada uzun müddət bundan öncə gəmilər üzürdü və o gəmilərin hərəkəti nəticəsində o deltada lil təmizlənilirdi və külün axması təmin olunurdu. Çox təəssüf ki, orada gəmi, bir müddət o gəmi orada göründü, sonra yoxa çıxdı, işləmədi. Bu, əlbəttə, fakt kimi deyilməlidir. Lakin eyni zamanda bəzi çaylar ki, külə gəlir, tökülür, o çayların önündə bəndlər olmalıdır. Necə ki, bəndlər, mən bilirəm ki, özüm də görmüşəm, bəndlər var, lakin onların bəziləri işlə vəziyyətdə deyildi. Əgər onlar bir su tutucu, qabaqlayıcı bir ambar kimi qorunsaydı, saxlansaydı, onlardan həmin ambar kimi istifadə oluna bilərdi. O çayların, daha çox çayların külə gəlməsinə imkan verilməzdi və deyək ki, Gürcistan'dan gələn, eyni zamanda Arazdan gələn çayların bəlkə də miqdarı bu cür qalxmaya bilərdi. Daha sonra mənə belə gəlir ki, bildiyimiz kimi Mingəçevir su anbarının ətrafında meşəliklər yoxdur. Orada yağan yağışlar özü ilə bərabər küllü miqdarda torpaq cil gətirir və çox ehtimal ki, əlbəttə mən mütəxəssis deyiləm, müşahidələrimi və bəzi mütəxəssislərin dediyini mən çıxararaq bu nəticəyə gəlirəm ki, və bu kifayət qədər arqumentlidir. Həm də sularla bərabər o Mingəçevir gölü ola bilsin ki, həm də əvvəlki səviyyə nisbətən daha çox lilləşibdir, daha çox da torpa var, ola bilsin bununla məşğul olmaq lazımdır. Orada Varvara gölü var, onunla məşğul olmaq lazımdır. Onun öncə Şəmkir çayının üzəri, Şəmkir rayonunun ərazisində Şəmkir GES var, Şəmkir su anbarı var, onunla məşğul olmaq. Bütün bunlarla əlbəttə məşğul, daha ciddi məşğul olunsaydı, daha diqqətə diqqət verilsəydi, ola bilsin ki, bu cür fəlakət ola bilməzdi. Lakin mən yaranmış olan vəziyyəti insan amili ilə qiymətləndirmirəm. Mənə belə gəlir ki, bu insan amili burada çox zəif bir faizlə, zəif bir miqdarda bizi deyirlər çıxış edir. Əsas faktiki təbii fəlakətdir, təbiətin kataklizmləridir və əlbəttə ki, bundan sonra əlbəttə ki, biz buna daha ciddi şəkildə hazır olmalıyıq. Bu su çəkilmələrindən sonra mən tamamilə əminəm ki, ölkə bölgünün yapmış olduğu komissiya öz təqiblərini verəcək və gələcəkdə bu cür dəhşətli hadisələrin qarşısını alma mümkün olacaqdır.
Aha, Fəzay bəy, amma sizdən öncə danışan Pənah Hüseyin dedi ki, son günlər rayon rəhbərliyinin gördüyü işlər, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gördüyü işlər yetərli deyil. Bax, bunlara münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Mən ola bilsin ki, Sabirabad rayonunda Pənah Hüseyinin dediyi kimi de yayla deyə bilmirəm. Mən ancaq seçilmiş olduğum Salyan rayonunda dediyim kimi dəfərl olmuşam, Nesra rayonunda olmuşam. Orada həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm də yerli icra hakimiyyətinin, icra sularının yüksək səviyyəli peşəkarlığı, çevik hadisələrə reaksiyası və qüvvələri səhvəli almaqla bütün işləri görməsi və işə tam nəzarət etməsi Salyəndə və Nefçalada fəsadlar törətmədi. Bu, əlbəttə, deyilməlidir. İndi Sabirabadın icra başçısı nə səviyyədə bunu görüb, mən deyə bilmərəm. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməyini mənə və yəki aşağı salmaq ədələsi olar. Fövqəladə Hallar Nazir bütün imkanları ilə bu təbiətlə bu gün ölüm-dirim mübarizəsindədir və təbiətə qarşı da bir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin deyək ki, qalib gəlməsi, onun qarşılanması son dərəcə çətindir. Bu gün baxın Polşanı, Varşavanı su bürüyübdür. Varşava Avropanın mərkəzindədir və bütün Avropa ölkələrində ora kövə etməyə çalışırlar ki, mümkün olmur. Aha. Yəni elə təbiət hadisələri var ki, onun qarşısında insan acizdir.
Fəzal bəy, sizə sual gəlib, bir dinləyici yazır. Fuad Əliyev adlı dinləyici yazır ki, salam azadlıq və qonaqlar. Pənah Hüseyin də sizin həmkarınız da telefon xəttindədir. Demək, Fuad Əliyev soruşur ki, Kürün daşmasının əsas səbəbi nədir? Biz hələ də bilmirik. Hər ikiniz bu sualı cavab verə bilərsiniz. Yəni, Fəzal Ağamalı deyir ki, bu insan faktoru ilə bağlı deyil, daha çox burada təbiət hadisəsi kimi baxmaq lazımdır.
Sualı biləcək konkret cavab verin, bir cümləni, iki cümləni.
Buyurun.
Kürün daşmasının başlıca səbəbi hədsiz dərəcədə yağıntıların olmasıdır. Yağıntının çox olması və öncədən söylədiyim ayrı-ayrı faktorlar kürün daşmasının səbəbidir.
Pənah bəy, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz. Dinləyici soruşur ki, kürün daşmasının əsas səbəbi...
Valla mənim bu indi Fəzal bəyə də qulaq asır və əslində o elə bizim dediklərimizi dolayısı yolla o da təsdiq elədi. Yəni bu su təbii ki gəlir, bu sel suyudur, daşqın. Amma bizim dediyimiz olsun ki, törədən fəsadlar ki var ha. Bunun böyük bir hissəsi bu kör gördür. Bu fakt yəni ki, məsələn, 1000 dənə ulaşarı ilə bizim Mürşəlidə 1000 ev o bulduq və şıxlarda ev qaldı suyun altında. Niyə suyun altında qaldı? Bilirsiniz ki, su onda nə qədər yüksəyə qalmışdı. Bir-iki deşiyin hesabına ki, onu tutmalı idi məsələn, məsələsi. İndi bir saat yararım o təhlükə ki, tanış su kəbəri ki, bütün Bakını su ilə doldurub. İndi Fəzali bəy necə rəhil edir onu ki, su 80 sandı düşəndən sonra bəftər açdı. Özü harbi strateji həmiyyədə manik olan bir yerdə, indi də ipək yolun basmaqdadır su az qala. Yani bu, yani bu mesele. Demek ki bu evvel de su vardı da. Tekrar edelim. Eşten senden sonra başladı bentler akmağa. Çünkü bent değil. Çünkü bunun yeğilipti buna serponuna ayrılan vesaire. Buna bakılmayıptı. Bunun çocuğusu temizlenmeyipti. Deşiği tutulmayıptı. Üstü mühkemlendirilmişti. Şimdi ıslanmış mendil üstüne getirip koyarsam o değilen o torpağı veyahut deyelim ki meşoku. O biraz da tercih edilir basın aşağı. Alttan yukarı bent getirdi. İndi bunun günahı təbiyyətdir deyilsiniz. Yani bunları birbirine ayırmak lazımdır. Mən hesab edirəm ki, benim rayonumda daxil olmaqla Aran zonasında bugün baş veren fəsadın, söhbət sel sularının daşqının deyilən daşqının fəsadlarından söhbət gedir. Yoxsa su elbette ki kimse ona bırakmayırdı. O fəsad olmaya bilərdi. O fəsad minimuma indirilə bilərdi. Və bunun günahkarı ölkədəki bu başpozuluqdır, məsuliyyətsizlikdir, səriştəsizlikdir, təcrübəsizlikdir və ən başlıcası korrupsiyadır. Vallahi bugün bu kürdə arazda törədilir ha bu korrupsiya, bu vəziyyətə gəlir çıxardır. Sabah müharibə edəcək, bundan biz nəticəsi görünəcəkdir bunun. Sabahları biz deyək ki, başqa-başqa sahələrdə bunun nəticələrini biz müşahidə etməyə başlayacaq. Söhbət bundan gedir, təşkil edirəm. Bax elə mən Fəzai bəyə üzüm tuturam. Necə olur ki, onun rayonunda icra başçısı, demək bu Əliyəğa Hüseynov, mən onu heç tanımıram da, özü də yəni həmişə də iqtidarın adamı olub, yəqin ki, məlumdur bu. O rayonu mobilizasiya eləyə bilir, səfərbər eləyə bilir, panika qarşısına ola bilir. Məsələn, Sabirabadda bu olmur və yaxud deyər fəvqadə hallar əl işləyir. Ay ki, bilirsiniz, indi bu, mən bilmirəm bu, bunu açıq danışmaq lazımdır. Bir ayda işləyirdi Sarısuda, işlədiklər də getdi, suyu da qaldırdılar, elədilər 15 metrə, bəzi yerdə 9 metrə. İndi su nərildiyə-nərildiyə axıb gəlir bizim üstümüzə Sabirabad şəhərin qorxu altına salıb. Ya burada bu yazılar özü hamı bilir də bunu ki, bu şuuru yazılmışdı o Bayramlı qəsəbəsi. Sonra pəhpəhanını bağladılar, prezidentə raport verdilər. Üstdən bir həftə sonra 200 metrədə, ondan bir 200 metrə, kilometr bu tərəfdən yağdı, ondan da su, çox su axır ora. Yəni bunu biz indi örtbasını eləməklə, olmaz axı, təkrar edirəm. Burada indi açıq aydında indi gəlsin Fəzai bəy baxsın, görsün o tərifli orqanlarının vəziyyəti hansı yerdədir. Tam istiriblər nəzarətdir. Tam demoralizə olunublar və ona görə dedikləri dedim ki, çıxıb cəmatı da haqqı hesab vermirlər. Mənim də Oxtay müəllim bir spiker deyir ki, bir dənə əllərində yəni tutduqları, indi o da göydə Allah yerdə indi kimin də bu işdə zəhməti var, heç kim onun əleyhinə deyil deyilməsin. Hələ ki, yəni tələfat yoxdur yəni. Hələ ki bu həqiqətən yeganə məsələ müsbətdir halda Allah haqqıdan bunu belə edir.
Fəlah bəyin dediklərini eşitdik. İndi Fəzal bəy, yəqin ki əlavələriniz varsa buyurun, sizin də fikrinizi.
Bəli, mən Fəlah bəyin həmişə çıxışlarında bu verdiyi məsələlərdə epitetlər və tünt rənglər qırmızı xəttlə keçir və götürün Fəlah bəyin istənilən məsələyə, istənilən problemə münasibətində analoji yanaşma, həmin epitetlər, həmin necə deyərlər, tünt rənglər və s. Sadəcə olaraq əmə bəyim bir sözünü özünə xatırlatmaq istəyərdim ki, adamın Allahı olar. Bugün Allah belə bir fəlakəti doğurubdur və Azərbaycan iqtidarda bütün gücü ilə, imkanları ilə bu təbii fəlakətlə qarşı-qarşıyadır və onu aradan qaldırmalısa. Hansı iqtidar istəyər ki, onun ölkəsində bu cür vəziyyət əmələ gəlsin? Axı, həmin köçürülən evlərin, su basmış insanların evlərini sonradan təmin eləyən, ona şəraiti yaradan, eyni zamanda onun bütün qayğılarını həyata keçirən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan iqtidarı olacaqdır. Bugün, əgər o həmin ərazilərdə su basıbsa, onlar oradan köçürülübsə, başqa yerlərdə müvəqqəti məskunlaşdırılıbsa, onlara orada tibbi qayğı var, onlara deyək ki, qida verilir, onlar deməli minimum şəraitlə təmin olunubsa və insan itkisi yoxdursa, əlbəttə bunun özü müsbətdir. Ancaq heç kimin gözləmədiyi bir şəkildə bu təbii fəlakət baş veribsə və bu davam edirsə, bu təbii fəlakətin proqnozlaşdırılmayan və birdən-birə Azərbaycanı bürüyən, Azərbaycana gələn bu təbii fəlakətin qarşısında birdən-birə insanların bu cür imkanları ilə çıxıb onun tamamilə alınması bu möcüzə olardı. Bu mümkün olan bir məsələ deyil.
Xahiş edirəm, bircə dəqiqə xahiş edirəm, sözü də bağışda kəsirəm. Bircə dəqiqə gözlə məni, xahiş edirəm.
Siz danışanda sukun.
Bu mingə çevirin hamıda bu özü, siz də sən də dedin onu ki, orada o cinlə dolub. Bu bizdə məlumat var ki, bugün də biz ona görə xüsusi tədqiqat komitəsinin yazılmasını tələb elədik ki, Ekologiya Nazirliyi və üstəlik də o Melerasiya hətta şirkəti bu Azərəcli xəbərdarlıq edir ki, çoxlu sel su gözlənir, Mingəçevir boşaldı. Yəni orada bilirsiniz, qanunla nəzərdə tutulmuş minimal həd var ki,
sel sulara karşı hazırlık merkezi necə olmalıdır? Niye boşaltmayıp dindi? Ve niye göre buna göre cevap verilmir? Yani hamı bilir ki Allah'ındaki tehlikenin hele Allah da onu sağlasın. En ciddi mənbəyi ve getirirdi. Şimdi bir memur özde deyildi ki bunu o benzin falan mazot işlenir ki müeyyən elektrik enerjisine onu çok ucuz başa gelir diye elektrik enerjisi bu məqsəd niye deyirler? Buna göre bir cevap veren olmalı değil deyirsen Allah'ım olsun. Allah bu satır ne deyir bu insanları? Yani demek istedim ki,
ben
demek istedim ki, bunlar araştırılmalıdır.
Karşı tarafın da fikirlerini dinleyin.
Bunlar araştırılmalıdır. Bu insan faktörü değil, nedir? Bu yersizlik değil, nedir? Yani bu insan, bunun felaketi ne dahil var ki? Linge çevir, linge çevir.
Fenah Bey. Fenah Bey, gelin icazə verin. Fəzal Bey de fikirlerini izah eləsin. Bircə dəqiqə ona da şərait yaradaq.
Buyursun Fəzal Bey.
Fəzal Bey, buyurun.
Fəzal Bey, bir hövsələn olsun. Sən bu elementar bir məsələdir da, bunu mən sizə xatırlatmalıyım dəfələ. Məsələm dadır ki, mən demirəm kimin günahı varsa, o onun başı deməli sığallanmalıdır. Yox. Mən bugün, deməli, hökumətin bugün o təqdim etmiş olduğu 2009-cu ilin hesabatı ilə bağlı şunda da söylədim ki, hesablama palatasına xahiş etdim ki, bizim aymış olduğumuz vəsaitin necə xəstlənməsini bu üçün yoxlasın və növbəti yığıncaqlarda bizə məruzə etsin, görək bu dövlətin vəsaiti hara gedib ki, bunlar olmayıbdır. Bunlar namus olacaqdır. Günahkarlar da üzə çıxacaq, günahkarlar da cəzalandırılacaqdır və sizin kimi siyasətçilərin bugünkü çıxışı Azərbaycan ziyalılığını əks etdirmir və əslində insanların panik hissəsində yaşamasına imkan verir, stimul yaradır.
Mən nə danışdım? Əhməd sadə gündə çıxılır ki, hələ vəziyyətin ağrı daldadır. Mən cəmatın içinə gedib onun içində olam ki, panikaya qapılmasın. Mənim adımla indi bu gün gedib həyətlərə, evlərə, kişilərə deyiblər ki, yalan söz deyil, Sabirabad köçməyəcək. Mən özüm də bilmirəm bu necə olacaqdır. Sən Əhməd sadədən danış. Sən Abi Şərifov demədi ki, bəs Mingəçevirdə nə bu qədər risk var, təhlükə var. İndi burdan da bura aiddir sənin üçün məni şərhləyirsən.
Nə Abi Şərifovu, nə Əhməd Əhmədzadəni. Bu işdə günahı olanların heç birinin vəkili qismində çıxış etmək niyyətində deyil.
Kamaləddin Heydarov demədi ki, artıq keçdi təhlükə. Nə oldu bən?
Və
Kamaləddin Heydarov demədi.
Bunu heç kim bilə bilməz. Çünki bax bu gün biz məclisdə saat 2-də çıxanda yağış yağdı. Doğrudur mu?
Gəlmək demirəm, hep burada hamı hər şeyi bilməliydi məsələn. Amma sən də bayaq basılı eləmə, malalama da.
Mən sənə deyirəm ki, cəmaat üçün panika yaratmağa şərait yaratma. Vəziyyəti türkləşdirmə, türk rənglərə vermə. Əksinə cəmaatı bu gün sakitləşmək lazım. Güya sən bu sözləri deyəndə,
rayon suyun
qabağı alınır. Alınmır axı. Əksinə insanlar daha çox qorxur, panika içində olur, təşrik keçirir, infarkt keçirir. Mənə deyirəm ki, bunlar lazım deyil. Dövlət bugün nə mümkünsə onu edir. Adamın Allahı olar. Edir də.
Allah da kərim olar.
Dövlət yatmayıb. Dövlət edir.
Yaxşı, mən bir sual vermək istəyirdim hər iki deputata ki, olanlar olub. Bundan sonra nə etmək lazımdır və siz bir deputat kimi, o bölgədən seçilmiş bir deputat kimi tövsiyələriniz nədir? Hökumətə deyək ki, konkret tövsiyələriniz nə olardı? Yekunlaşdıraq söhbət artıq. Buyurun, Fəzal bəy, sizdən başlayaq.
Mən belə düşünürəm ki, bu türün daşması dayanan kimi, çox güman ki, belə də olacaqdır. Hökumətin xüsusi proqramı əsasında sular açıq çəkiləndən sonra ilk növbədə planlı və sistemli şəkildə o qurun suları deməli, evlərdən və həyətlərdən dərhal təmizlənməlidir. Dərhal. Özü sistemli şəkildə və əhali bu baxımdan həyətlərinə nasos qoyulmalıdır. Çünki cəmaatın buna imkanı çatan deyil. Orada küllü miqdarda vəzifət tələb olunur. İkinci, onun ardınca hökmən dərmanlama getməlidir. Sanitari işləri görülməlidir ki, xəstəlik, epidemiya və s. və ilaxır olmasın. Ondan sonra isə artıq infrastruktur yenidən təzələnməlidir. Yollar çox bərbat vəziyyətə düşübdür. Çünki o, deməli, yüksək tonlajlı maşınların yük daşıması nəticəsində o kənd arası yollar, eyni zamanda suyun basması nəticəsində o yollar zaddan hamısı bərbat oldu getdi. Bunlar yenidən qurulmalıdır və artıq kür suyu ilə bağlı deməli Mingəçevirdən başlamış, daha doğrusu Qazaxdan başlamış ta ki Xəzər dənizinə qədər külün axmış olduğu sahaya xüsusi münasibət bəsləyən xüsusi bir proqram tərtib olunmalıdır və o proqramda hər şey nəzərə alınmalıdır ki, gələcəkdə bu cür fəlakətlər baş verməsin, kül qalxanda bu cür fəsadlar törətməsin.
Düşünürəm ki,
hökumət bunun fərqindədir və yaradılmış olan hökumət komissiyası bununla ardıcı şəkildə məşğul olacaqdır və tövsiyəm Pənah Hüseynov onun həmsikirlərinə bir vətəndaş olaraq tövsiyəm bundan ibarətdir ki, yaranmış olan şəraiti dən bir siyasi bir şov, ondan sonra panikə yarada biləcək bir tüt rənglərlə cəmaatın qabağına çıxmasınlar. Çünki bu dəqiq onsuz da həmin cəmaat böyük təşviş içərisində.
Fəzal bəy, sizə bir dinləyici yazır, sual yazır ki, hörmətli azadlıq sizin verilişdən mütəxəssis Ələsgər Yusifov qeyd edirdi ki, daşqının səbəbi Azər Enerjinin su anbarlarına suyu maksimum dərəcədə yığması olub, çünki basmış su təmiz sudur. Fəzal Ağmalının buna münasibəti necədir?
Mən bunu istisna etmirəm, çünki mən mütəxəssis deyiləm. Lakin mən çıxışımda söylədim ki, Mingəçevir su anbarına lillərin, torbaqların dolmasını mən istisna etmirəm. Hər halda bu məsələdə mənə biraz gəlir ki, xüsusi komissiya tərəfindən araşdırılmalıdır. Həm Şəmkir su elektrik stansiyasına yığılan suların, həm də Mingəçevir su anbarına yığılan sular, həm də Varvariya yığılan sular nə üçün həddə qalıbdır, nə qədər olmalıydı. Əslində o suların az olan vaxtı o buraxılmalıydı ki, indiki deməli su çox gələndə onu tuta bilsin. Nə üçün bunlar edilməyib, bunların hamısı araşdırılmalıdır. Hökmə araşdırılmalıdır və şəxsən mən bir millət vəkili olaraq da mən imkanım daxilində də bunu deyək ki, öz səlahiyyətlərim çərçivəsində Milli Məclisin tribunasından səsləndirəcəm və çağıracağam ki, bu məsələlərə obyektiv qiymət verilsin və ümidvaram ki, belə olacaqdır.
Fəzal bəy, bir sual da sizə İntiqam Gəncəri yazır ki, Fəzal bəy, internetdə gedən tənqidi yazıya görə insanı məhkəmədə iş kəsirlər, ancaq korrupsiya, rüşvətə görə heç bir məmur cəzalanmır. Belə bir sual var idi. Yəqin ki, bir neçə gündəki söhbət gedir ki, həmin demək bəndlərin qurulması, Kürün deltasının təmizlənməsi üçün ayrılan vəsait lazımi yönündə istifadə olunmayıb. Buna görə bu fəlakət bu qədər böyük miqyasda baş verdi. Bəlkə ona görə dinləyici belə bir sual verir.
Mən o dinləyicinin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, məsələ bu şübhəyə uyğun olaraq mən bugün Milli Məclisdə Hesablar Palatasının qarşısında təliflə çıxış etdim ki, ildə biz 60-80 milyon manat həcmində o bəndlərin, meliorasiya işlərinin və digər məsələlərin qurulması, təmizlənməsi və s. üçün vəsait ayırmışıq. Onu yoxlasın görək, o vəsait hara xərclənib, necə xərclənib, nə üçün bu bəndlərdə bu cür vəziyyət əmələ gəlib. Əlbəttə, mən bu təlifi verdim və mənə belə gəlir ki, ölkə prezidentinin yaratmış olduğu komissiya nəinki təkcə indiki fəlakətin qarşısını almaq üçün çalışır, eyni zamanda onu doğuran səbəbləri də araşdıracaq və ona obyektiv yanaşacaq və məsələni ölkə prezidenti qarşısında qaldıracaqdır və heç şübhəsiz ki, kimin günahı varsa o cəzadan yaxasını qutara bilir.
Təşəkkür edirəm Fəzal bəy, verilişimizə qoşuldunuz. Mən biləm ki, siz parlament iclasını yarımçıq tərk edib bu söhbətə qoşulmusunuz. Buna görə təşəkkür və Pənah bəyin fikirlərini eşidək. Artıq son 2 dəqiqədir. Pənah bəy.
Mən hesab edirəm ki, demək nə vaxta qədər ki, Azərbaycanın bu cür milli məclisi olacaq və xalqın da rəyini burada əyləşən hakimiyyət tərəfindən təyin olunmuş şəxslər müəyyən edəcək, xalqın seçdiyi adamlar yox.
Amma parlamentdə siz də təmsil olunursunuz.
Bu demək, bütövlükdə parlamentdə söhbət gedir. Bu halda bu vəziyyət aradan qalxması ehtimalı yoxdur, ümidi yoxdur. Bu məsələlərə görə bir növbəli məsuliyyət heç şübhəsiz ölkənin icra hökumətinin başçısı prezident İlham Əliyev özü daşıyır və ona görə də öz ətrafına yığdığı komanda ilə da bu məsuliyyəti bölüşmədiyinə görə onların da gözünün üstündə qarşım var demir və ölkədə ölkənin əxlaqı pozulubdur, yəni iqtisadi belə mizanı pozulubdur və bu cür vəziyyətdə də yenidən milyardlar ayrılsa da şəxsən məndə elə bir güman yoxdur, ümid yoxdur ki, onlar təyinatına görə xərclənəcək. Necə ki, bu yetim yesirə ayrılan pulu, ünvanlı sosial yardımı mənimsəyirlər, eləcə də bu indiyə qədər yedikləri kimi bu məndə və s. də basıb yiyəcəklər. O baxımdan bu siyasi bir məsələdir, rejim məsələsidir. Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçkilər vasitəsilə normal bir hakimiyyət mütləq demək formalaşmalıdır. İndiki rejim, indiki hakimiyyət istifaya göndərilməlidir. Xalq özünün, öz varidatının sahibi olmalıdır. Əks təqdirdə bu bəlalar
yeni bəlalar gəlməyə davam edəcək.
Təşəkkür edirəm Pənah bəy. Pənah bəy yoldaydı. Sabirabada yola düşür Müsavat deputat qrupu ilə və biz ona da təşəkkür edirik ki, yolda olmasına rəğmen bizim söhbətimizə qoşuldu. İşdən sonra da birinci hissəsi yekunlaşır, ikinci hissədə yenə biz burada olacağıq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.